დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე გვისმენთ, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და მოგვიანებით აქვე იდება ხოლმე ჩანაწერები ჩვენი საუბრისა, ასევე სხვადასხვა სოციალურ ქსელში, სოციალურ პლატფორმაზე პოდკასტის სახით. დღეს არის 4 შაბათი, დილის საუბრებში ჩვენ გვაქვს დღეს რუბრიკა არჩევნები და დეზინფორმაცია, რომელშიც ამ ბოლოდროინდელი ციკლის განსხვავებით წინა საარჩევნო იცით, რომ მასპინძლობთ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს, თუმცა 4 შაბათი დავტოვეთ ასე, როგორც არის, რომ გველაპარაკა არჩევნებსა და დეზინფორმაციაზე და ჩვენ რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. Да, ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია გახლავთ მედიის განვითარების ფონდი, ასევე ისფედი და გრასი არიან თანამშრომლები ჩვენთან ზუსტად ამ რუბრიკის ფარგლებში. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ წინასაარჩევნო პროპაგანდისტულ ნარატივებზე, საინფორმაციო სივრცეში, აქტორებზე აგრეთვე, რაც ძალიან საინტერესო სურათს ქმნის და დღეს ამ ეთერში ეთერს უძღვები თამარ კინწურაშვილთან ერთად მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი გახლავთ და სტუმრის სტატუსით შეიძლება ასე დავარქვათ. Studiaši არის Anton Vačaradze, informacijis თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის მეხსიერების და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი. დილამშვიდობისა თამარ და დილამშვიდობისა ტონი.
მოგესალმებით, მადლობა.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მინდა რომ რაღაცნაირად ეს რუბრიკა ამისთვისაც არის, რომ ჩვენს მსმენელს, აუდიტორიას დავეხმაროთ გზის გაკვლევაში, რომელიც რა გულწრფელად ვიტყვი, არავისთვის არის ადვილი, არც ჩემთვის, მეც გაგვარიანად ვიჭრები ხოლმე და ეს არ ეხება მხოლოდ ქართულენოვან საინფორმაციო სივრცეს, ზოგადად არის ეს გამოწვევა დღეს და ამიტომ მგონია რომ ის ადამიანები, ის ორგანიზაციებს ვიტყოდი, მაგრამ ადამიანები კონკრეტულად მუშაობენ ამაზე, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციები, ხარჯავთ რესურსს და მეტი ცოდნა გაქვთ ამაში და მეტი ორიენტირები. სწორედ ამიტომ მინდა დავიწყო სწორედ ამ საკითხზე საუბრით, როგორი არის საერთო სურათი და რამდენად ასევე აი ამაზეც რომ ვთქვათ, რამდენად შეიცვალა ის საკუთრივ არჩევნების, ან იცვლება რა დინამიკას ხედავთ არჩევნების მოახლოების კვალობაზე?
Მადლობა ნინო მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენ მსმენელს. Ну წინასაარჩევნო გარემოში მთავარი თემა, ყველაზე манипуляციური თემა, რომელიც ფიგურირებს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, ეს უკავშირდება ომის შიშებს და გარკვეულწილად მცდელობას, რომ აი ომში ჩათრევაზე პასუხისმგებლობა გადაიტანონ დასავლურ სტრატეგიულ პარტნიორებზე. ეს თემა კიდევ უფრო გამძაფრდა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. Ну, კონსპირაციები გლობალური ომის პარტიის შესახებ არის განზოგადებულად კოლექტიურ დასავლეთზე, მაგრამ ყველაზე ხშირად მიემართება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. Თუ ადრე ვთქვათ მართველი პარტიის მოქმედების აი ეს მოდუს ოპერანდი იყო, რომ ის პირველ ეტაპზე მაგალითად 2022 წლიდან და უფრო ადრე აი ამ მესიჯებს ახმოვანებდა მისი სატელიტების მეშვეობით და ერთ-ერთი ხალხის ძალა შექმნა რამდენიმე წლის წინ. ეხლა უკვე მართველი პარტია თავად აძლიერებს ამ გზავნილს და ნუ ხელისუფლებას ყოველთვის უფრო მეტი ბერკეტი აქვს, უფრო დიდი ტრიბუნა აქვს აი ამ მესიჯების გარკვეულწილად გავრცელებისთვის, ვიდრე სხვა აქტორებს. Ну, ამას დაემატა ასევე ახალი გაერთიანება, ესეთი მოძრაობა, ერთიანი ნეიტრალური საქართველო, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ გარკვეულწილად ნიადაგის მოსინჯვად, იმიტომ რომ აი ამ უსაფრთხოების სისტემაში ერთი მხრივ ხდება ნიჰილიზმის და ნერგვა, რომ აი ჩვენი დასავლი პარტნიორები არ გვეხმარებიან ჩვენ კონფლიქტის მოგვარებაში. უკრაინის მაგალითი აჩვენებს, რომ ნატო აღარ არის უსაფრთხოების გარანტორი და რაღაც ახალი ის უნდა ვეძებოთ. ასევე ისმის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებული თემები, თითქოს თქვათ პირად ინვესტიცია შეიძლება განახორციელოს ივანიშვილმა და ასევე არის საუბრი ჩვენ ნახეთ, რომ მიუხედავად ისა, რომ პირველ ეტაპზე აი ამ ტერიტორიის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით თვითონ ვერ რუსებმა უარყვეს, ნახეთ რომ დაფინანსება შეუწყვიტეს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ მთავრობას და მათზეც არის წნეხი. თუმცა მობოდიშებას ჩვენ ნახეთ რა მოყვა ესე იგივე ოსეთის მხრიდან. ეს არის ერთი მიმართულება, რაც უკავშირდება უსაფრთხოებას. თუმცა არის
კი, ვიდრე აი გადახვალ შემდეგზე, ნეიტრალიტეტი საინტერესო მიმართულება არის და რა თქმა უნდა აქ ერთი აქტორი არ არის მხოლოდ ეს დიდი ხნის თემა, მაგრამ გააქტუალურებაში გეთანხმები და არა მხოლოდ ქართულენოვან სივრცეში. მინიმუმ რასაც ვუყურებ თქვათ YouTube-ის პლატფორმაზე ძირითადად რუსულენოვან საინფორმაციო სივრცეში საუბრები, დისკუსიები არის ასევე ქართველი, ეროვნებით ქართველი მონაწილეებით, რიგ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეც შეიძლება ეს იყოს, ყოფილი პოლიტიკოსი და ან ჩინოვნიკი და ასე შემდეგ, ამ თემის განსჯა და ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ სწორს ამბობ კითხვის ნიშნების გაჩენა, ანუ მსჯელობა ცხადია, ნებისმიერ თემაზე შეიძლება, მაგრამ როცა უსმენ და ცოტა ყური გავარჯიშებული გაქვს, ცხადია რომ ხვდები საით, ანუ რა მიმართულებას ამუშავებს ესა თუ ის არქი ან როგორ დავარქვათ, მედია.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ აქ უფრო ხელისუფლება არის აქტორი, რომელიც გარკვეულწილად ტესტირებას ამზადებს ნიადაგს, იმიტომ რომ ყველა ის ექსპერტი სახელისუფლებო, ვინც ხელისუფლების პოზიციას ახმოვანებდა, გაერთიანდა ამ ნეიტრალურ, ერთიან ნეიტრალურ მოძრაობაში და ნუ მათ სახელისუფლებო პლატფორმებზე უთმობენ ადგილს. ასევე გაგახსენებთ, რომ იმედის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ეს კონსტიტუციაში ჩანაწერი პრობლემაა და ნუ ერთ-ერთი თემა, რომელიც შემოვხვდეთ, არის რომ არ უნდა მოხდეს ჩვენი ინტეგრაცია დასავლეთში ნებისმიერ ფასად. და ამ ფასში გულისხმობენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემას, რომელიც შეიძლება წინასაარჩევნო მანევრი იყოს, რომ რუსეთი არ დათმობს ამ ტერიტორიებს, ცხადია. მეორე შეიძლება ეს არის ღირსებით შესვლა, რაშიც გულისხმობენ აი სურკოვის სუვერენული დემოკრატიას.
ხო, ანუ არ დაგაცადე და ანუ
გარდა. ნუ მეორე მიმართულება არის აი სუვერენული დემოკრატიის თემა, რომ ეს ტერმინი გაჩნდა რუსების მოგონილია სურკოვის მრჩეველი იყო პრეზიდენტის და რას გულისხმობს, რომ თუ შენ ეჭქვეშ აყენებ რუსეთში დემოკრატიას, შენ იჭრები შიდა საკითხებში. და იგივე
თემას,
ხო, ანუ ადამიანის უფლებები არის უნივერსალური, ხო? ჩვენ ვართ ბევრი საერთაშორისო შეთანხმების ნაწილი, რითაც ვიღებთ ვალდებულებას, რომ თანხმდებით ამ საერთო ღირებულებებს. ამიტომ აქ ზღვარის გავლება, ანუ რატო გვინდა ვიყოთ ამ
ევროატლანტიკურად მესმის, ხო?
ცხადია, ანუ ეს მოიგონეს ლიბერალური დემოკრატიის საპირწონედ და ხდება ტოლობის ნიშნის დასმა, არ გვინდა ახალი საბჭოთა კავშირი, ნახობდეს. არვინ არ კარნახობს, მაგრამ თუ გინდა იყო ამ სივრცის ნაწილი, უნდა ითამაშო იმ თამაშის წესებით, რომელიც გულისხმობს კანონის უზენაესობას, თანასწორობას და სხვა ღირებულებებს. და ნუ აქ მესამე თემა არის LGBT პროპაგანდა, რომელიც ყოველთვის იყო, ვთქვათ, манипуляციის საგანი, მაგრამ განსხვავება წინა არჩევნებისგან, ნუ თუ არ ჩავთვლით 2020 წლის არჩევნები იყო, თუ არ ვწდები, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებები შეხებოდა ორ თემას. ერთი იყო ქორწინების თემა კონსტიტუციაში და მეორე მიწის საკუთრების თემას. ერთი იყო ქსენოფობიური კონტექსტის, მეორე ჰომოფობიური. მაგრამ ასეთი ღია განცხადებებით ადრე ხელისუფლება თავად არ გამოდიოდა და პირიქით იძახდა, რომ ეს ცვლილებები მჭირდება იმისთვის, რომ რუსული პროპაგანდისგან დავიცვა საზოგადოება და მისი გავლენისგან, მაგრამ ეხა დღეს თავად ახმოვანებს ამ გზავნილებს.
ხო, მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერი გზავნილის თემის, სიტყვის, თქმის კონტექსტი, ვინ ამბობს ამას, რა საფანელით და ასე შემდეგ. ყველაფერი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე აი გამოკიდება, მათ შორის ეგრეთ წოდებული აგენტების, იგივე რუსულ კანონაწოდებული კანონის მიღების პარალელურად და დღემდეც და სულ ჩვენ გვესმოდა რა გამჭვირვალობა ცუდია და ეს, ანუ ეს სიტყვის ჩამოკიდება და მე მერე იმის გარშემო სირბილი არ არის ხოლმე დიდად პირიქით უფრო ბუნდოვანს ხდის თუ კი კონტა არ გაშლი და კონტექსტურად არ უყურებ მთელ სამ პროცესს ტონი რა თქვენი ესე ვთქვათ თქვენს მიერ დანახული და შესწავლილი როგორ ნაკლები ასე ვთქვათ სურათიც თუ შეიძლება ეს ტენდენციებს რა შეხედავთ და დინამიკა არის მნიშვნელოვანი ასევე
დიახ
რა იცვლება თუ იცვლება
დინამიკა რა თქმა უნდა უკვე ბოლო თვეებია ეს გააქტიურებულია რაღაც უკიდეგანოთ აი ძალიან ინფორმაციული ზღვა და ნაკადი მოდის. მე დავამატებდი თამარის პუნქტებს კიდევ სპორტის გამოყენებას თავისი
ამ თავ. ხო, ეს დიდი მიმართულება ერთი კი. ერთი
ძალიან დიდი მიმართულება და ძალიან კარგი წელი იყო სპორტული თვალსაზრისით ალბათ ასეთი წარმატებული წელი ჯერ ისტორიაში არ ახსოვს საქართველოს 2024 წელს როდესაც ვთქვათ იგივე ოლიმპიელების და პარალიმპიელების ისტორიული შედეგი საუკეთესო შედეგი
ყველა ჩაგვითრია შეიძლება ითქვას ხო მთელი საზოგადოება
აქ არის ხდება ისეთი კულტივაცია თითქოს ეს არის მთლიანად მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პარტიის დამსახურება და არა ვთქვათ რაც ინდივიდუალური სპორტსმენების ან გუნდების და ასე შემდეგ. ამის ერთ-ერთი კიდევ ასეთი ვთქვათ ძირითადი მესიჯი ის არის რომ აი ჩვენ რომ გვაქვს მშვიდობა და ჩვენ რომ გვაქვს ეკონომიკური განვითარება ამის გამო ხდება ეს ყველაფერი და კიდევ ბევრი ძალიან ისეთი საინტერესო დეტალი ჩვენ ახლა ამზადებთ პატარა სტატიას ვთქვათ ისტორიულად ბოლო 30 წლის მანძილზე ვთქვათ როგორი იყო სპორტსმენების მონაწილეობა პარლამენტში
კონკრეტულად
საკანონმდებლო ორგანოში ვთქვათ რა და წინასწარ ვიცით რომ ძალიან ბევრი მათგანი იყო ეგრეთ წოდებული დუმარე პარლამენტარებს შორის შემდეგ როდესაც უბრალოდ ისინი იყვნენ როგორც სახე იმისთვის რომ მეტი ხმა წამოეღოთ თუმცა შემდეგ არაფერი არ უკეთებიათ ძალიან ბევრი იყო ასეთი შემთხვევა და კიდევ არის ესეთი საინტერესო შემთხვევები როცა ერთი მხრივ აი თუნდაც კოჭორაშვილის საკითხი როდესაც მისი ოჯახის წევრზე საუბრობდა ერთ რამეს კონკრეტულად კალაძე შემდეგ ურეკავდა და კოჭორგილოცავ და ასე შემდეგ ანუ ამ ყველაფერს აი ყველა ნაირად ცდილობენ რომ გამოწურონ ასე ვთქვათ რესურსი ამ ყველაფრიდან იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის სპორტული წარმატება ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი არა მარტო საქართველოს არამედ ზოგადად ყველა ქვეყანაში თუ ნებისმიერი ასე ვთქვათ სოციალური ეკონომიკური სტატუსის ასე ვთქვათ ფენა ყოველთვის ერთიანდება ასე ვთქვათ სპორტის
კი ძალიან როგორ ვთქვა წარმატებული ინსტრუმენტია თუ როგორ დავარქვა იმიტომ რომ ყველა ჩათრეული ამაში და შემდეგ უკვე აი ამ პოლიტიკის შემოტანით იქაც ყველა ჩართული არის ყველა როგორ ხავს აბსოლუტურ სიტყვას ამ ბევრი ადამიანი არის ჩართული და ყურებთ ხო რაღაც ინტერესით მე იმ კონტექსტში იმან რა თქვა და იმ კონტექსტში იმას რა გამოხედვა ჰქონდა და აქამდე დადის ხოლმე და არის დისკუსიები და დიდი ცხარე კამათის რასაც უყურებთ სოციალურ ქსელში ანუ ჩამთრევიათ ან ბევრს მოიცავა
და რა შეიძლება ანუ სხვა თემებს მე ჩვენი დაკვირვებით ეს ასე ვთქვათ LGBT საწინააღმდეგო თემა არ არის ისეთი აქტუალური, ანუ არ ასახავს ადამიანების რეალურ პრობლემებს და ჩვენ გვაქვს ბევრი შეხვედრა, საუბრები ასევე რეგიონებში და შემდეგ და მათთვის ეს თემა ვერ გახდა ისეთი მნიშვნელოვანი. თუმცა რა თქმა უნდა კლავ ეჭიდება ოცნება ამას.
ამიტომ შემოიღეს შემდეგ ეს გამჭვირვალობის კანონი,
იმიტომ რომ გამჭვირვალობის კანონიც კიდევ ცალკე სხვა თემაა, რომელიც ახლა ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო მინავლებულია, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება თუნდაც იგივე აი აყოლა ამ რეგისტრაციაში და ასე შემდეგ დაინახა ხალხმა თქვათ, რომ აი ესეც ვერ გახდა ისეთი მძლავრი მესიჯი და არის ნუ აი საფხაზეთის თემა და ტერიტორიული მთლიანობის და რეინტეგრაციის თემა არის ყველაზე ისეთი ასე ვთქვათ სენსიტიური და ყველაზე ამის კულტივაციაც მოახდინეს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მხრიდან გვესმის კაფეო მესიჯები, იქნება ეს რუსეთის საგარეო სამინისტრო თუ ადგილობრივი ეს დეფაქტო ხალხი კოკოიტები და ასე შემდეგ, რომელიც პირდაპირ ამ ნარატივს აკარწყლებენ თვითონ, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ რაღაც ტერიტორიებს ითხოვენ და ოდიშის გარდა
ითხოვენ. ხო, კიდევ პირობებს ამატებენ.
პირობებს ამატებენ და ისეთ პირობებს, რომელსაც რომელიც რა თქმა უნდა ანუ დამღუპველი და წარმოუდგენელია. და ამ აი ეს თემა სწორედ ეს მშვიდობის პრიზმაში, შემდეგ აი ეს საოცნებო თემა ბოლო თაობების ასე ვთქვათ საქართველოსი, რომ თითქოს და
ტერიტორიული გადაიდგმება
და თითქოს და ისინი მიაღწევენ ამას. ანუ ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა შირმა და ეს ყველაფერი არის ტყუილი, იმიტომ რომ ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. არის უბრალოდ პროპაგანდა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც დეზინფორმაციულ პროპაგანდისტულ ჩარჩოში
აი მსმენელი აუცილებლად მოგცემ თამარ საშუალებას რაღაც ის თქმა ქსურდა მსმენელი გვეხმიანება უბრალოდ სხვებსაც შეგახსენებთ და ვინც არის ის გეტყვით რომ შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით შემოხმიანება ნომერზე 5995500055-ზე 5-95-95-00-55-ზე და ერთ-ერთი ჩვენი მსმენელი გვეუბნება რა კარგია რომ ეს რუბრიკა დატოვეთო და ისე მე აპლიკაციით გისმენთ და ეგეც ახსენეთ ხოლმე. მადლობა, მადლობა მსმენელს. გისმენ, რაღაც დამატება გსურდა.
ხო, ნუ მითხოთ დამატებია, რომ ერთ-ერთი ახალი თემა ეხება საერთაშორისო დამკვირვებლებს. თითქოს ისინი ამზადებენ ნიადაგს არჩევნების არაღიარებისთვის. ეს გზავნილები განსაკუთრებით ისმის მართველი პარტიის და ხალხის ძალის მხრიდან და ასევე სატელიტი მოძრაობების არასამთავრობოების მხრიდან და აქ აღსანიშნავია რომ თქვათ რევოლუციურ სცენარში დებენ მათ ბრალს და არასამთავრობოების თემა არ გამქრალა, იმიტომ რომ მათ უფრო ეს პროპაგანდისტვის უნდოდათ, მათ შორის აი სანქციების თემას აბამენ რომ და ეს გზავნილი ადრეც იყო 2 წლის წინაც იჩინა თავი, აი შემდეგ გზავნილი აქვს ესე ფორმულირებული რომ აი ეს დახმარება რომელსაც დასავლური ქვეყნები და ინსტიტუტები ჩვენ გვაწვდიან არა ქართულ ხალხს არამედ მათ აგენტურას ერთ მუჭა NGO-ებს ხმარდება ან იდენტობასთან ბრძოლას ხმარდება რაც არის აბსურდი იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ევროკავშირის მონაცემებით სახელმწიფო ინსტიტუტებს ისინი ყოველთვის უჭერდნენ მხარს საზღვრით დაწყებული სამედიცინო სფეროთი დამთავრებული ყველგან ნახავთ თქვენ ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის დახმარებას და ის რომ გვაქვს ფუნქციონირებადი ინსტიტუტები ეს სწორედ არის მათი დახმარება. მე მახსოვს 2008 წლის ომის დროს კიბერ შეტევა რო განხორციელდა და ფაქსით ეკონტაქტებოდა სახელმწიფო გარე სამყაროს ამის შემდეგ სწორედ შეიქმნა ცენტრი რომელიც კიბერ უსაფრთხოებაზე და ინფორმაციულ უსაფრთხოებაზე ზრუნავს საქართველოსი და ამაში იხარჯება დასავლეთის გადამხდელთა თანხები. ისევე როგორც ეკლესიების რეაბილიტაციაში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციაში,
რამდაც ლაბორატორია ლუგარის რა ღირს.
კი ბატონო, ანუ ნებისმიერ სფეროში არის ეს დახმარება და გაცილებით მწირი არასამთავრობო სექტორის და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს არასამთავრობო სექტორი? იმიტომ რომ დემოკრატიული მართლობა გულისხმობს ხელისუფლების შტოების გაწონასწორებას და აქ დამოუკიდებელ მედიას და არასამთავრობო სექტორს აქ მნიშვნელოვანი როლი. მათ შორის ადვოკატირებას კონკრეტული ადამიანის უფლებების, რომელსაც არა აქვთ ის რესურსები, რომელიც შეიძლება გარკვეულ ელიტებს ჰქონდეთ, ხო? მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით არაერთი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც ახალგაზრდა იურისტებს თუ საერთაშორისო გამჭოლობას გაუწევია დახმარება უსასყიდლოდ ადამიანებისთვის, ვისაც ამის ფინანსური რესურსი არ აქვს. ერასმუსის პროგრამა მიხედვით, ჩემი შვილი იყო ევროკავშირის ხარჯზე, რადგან მე არ მაქვს იმდენი ფული, რამდენი ფულიც აქვს, მაგალითად, ყოფილ პრემიერ-მინისტრომ დაუფინანსო ჩემს შვილს განათლება და ასეთი უამრავია, მე არავარ ერთ-ერთი, ჩვენ მუშაობთ სტუდენტებთან და საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან იქნება ეს ხულო, ზუგდი თუ რაღაცა, ადამიანები მონაწილეობენ კონკურსში და იღებენ ხარისხიან დასალურ განათლებას და საუბარი მის შესახებ, რომ ეს თანხა ხმარდება რაღაც ერთ მუჭა აგენტურას, არის აბსოლუტური დეზინფორმაცია.
და მათ შორის ვიცით მართალი ამისი გააბიაბრუება ხდება ოფიციალური პირების მხრიდან. მათ შორის სახელმწიფო პროგრამები არის კონკრეტული დაფინანსებით და როცა იყო გადაწყვეტილება კონკრეტული ამა თუ იმ პროგრამის შეჩერებაზე, ვთქვათ პარტნიორების მხრიდან, და ხომ შემდეგ იყო რომ აი ბევრი ხომ რაღაც მნიშვნელოვანი ხომ არ გონიათ ჩვენ, ვთქვათ რაღაც ამაში ორი ამდეს ჩავდეთ, მათ შორის ან ამას თავისუფლად ვთქვათ ავიღებთ ჩვენ თავზე ამ ხარცთან, მათ შორის აი ეს ინიციატივა რომელიც უკავშირდებოდა კონკურს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.
ესეთი ფონდები ხა ამაში მართლები არიან, მართლა არსებობს დასავლურ ქვეყნებში. უბრალოდ
რა ფონდები რას გულისხმობ?
ანუ ფონდები რომლებიც მაგალითად აფინანსებენ
სახელმწიფო
ფონდები ადგილობრივ ბიუჯეტს და სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი მათ შორის ბიზნესებსაც რომ დააფინანსონ. მაგრამ როცა შენი მიზანი არის, ანუ კონტროლი ამ აქტივობების, იმიტომ რომ კანონის მიღებამდე მოვიდნენ და გამოგვაცხადეს ჩვენ ქვეყნის მტრებად და ნამდვილად არ ვთვლი რომ ჩვენ საქმე რომელსაც ვაკეთებთ ემსახურება სხვა ქვეყანას. ჩვენ ამ დაფინანსებას ვიღებთ, მათ შორის ქვნით მაგალითად სასკოლო სახელმძღვანელოს მედია წიგნირებაზე, არა სხვა ქვეყნისთვის, არამედ სხვა ქვეყნის დახმარებით ქართველი მასწავლებლებისთვის და საქართველოსთვის ვაკეთებს. და ნებისმიერი ასეთი სპეკულაცია მათ არ მოწონთ, ის ვოჩდოგური ფუნქცია რომელსაც NGO-ები ახორციელებენ, მაგრამ ეს არის დემოკრატიის არსი, შენ გჭირდება კრიტიკული შეფასება ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების საქმიანობის, რომ მოხდეს მათი დაბალანსება. და ეს თუ მოარღვიე და ყველა გავხდით არასამთავრობო მოქალაქის წევრი და ვისაუბრეთ ის, რაც ეს ამოვნება ერთ პირს, მაშინ აზრი არ აქვს, მაშინ ჯობეს საჯარო სამსახურში დასაქვდეს ყველა და არა იყოს დამოუკიდებელი. რა თქმა უნდა, ასეთი ფონდები არსებობს,
საჯარო სამსახურის დამოუკიდებელი უნდა იყოს.
ხო, არა, საჯარო მოხელეები უნდა ემსახურებოდნენ, სხვა უნდა ასრულებდნენ, უნდა ემსახურებოდნენ საზოგადოებას და სხვათა შორის ჩვენ ერთ-ერთი ტენდენცია რაც ვიპოვეთ, მაგალითად, მართლ პარტიას აქვს ასეთი Facebook გვერდი, ქვია სინამდვილეში ფაქტების გადამოწმების ესეთი პარალელური ინსტიტუტია და ეს დუბლირებას ცდილობს ხელისუფლება ალტერნატიულ ინსტიტუტებით. და რამდენიმე წლის წინ როცა გავაანალიზეთ, ანუ რისთვის იქმნება ესეთი გვერდები, რომ დააბნიოს საზოგადოება, იმიტომ რომ ისეთივე აი მონიშნებს ვიზუალს იყენებენ, როგორც ფაქტების გადამოწმების ორგანიზაციები, ოღონ სხვა მნიშვნელობით. ხა ანტიდემოკრატიულს ეძახი მაგალითად სამი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის შეფასებას არჩევნების, ხო, რომელსაც აქვს ფუნქცია, რომ დარდონ დარღვევი თავისი მხრიდან, როცა დემოკრატია სწორედ განსხვავებული აზრების არსებობას გულისხმობს, ეს არის ნონსენსი. და ყველა საინტერესო ის იყო, რომ დავაკვირდით, რომ ვინ აზიარებდა ამ პოსტებს, ამას აქვს ორგანიზებული ხასიათი, საჯარო მოხელების სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, რომლებიც სამუშაო საათებში უნდა ემსახურებოდნენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ გადასახადების გადამხდელთა ხარჯზე არსებობენ და არა მართლ პარტიას.
და კიდევ სულ უფრო განზოგადებულად რომ ამიღოთ და არა ფაქტების გადამოწმებაზე უნდა იმუშაონ, მაგალითად თუ კი მაინც და მაინც აინტერესებთ გულწრფელადაც რომ ამაში იყვნენ ასე ვთქვათ ჩაბმულები. წუთი დარჩა, ანუ უწყვეტად გივაგრძელებ საუბარს, მაგრამ წუთი დარჩა რეკლამის გამოცხადებამდე და ამაზევე თუ გსურდა რამე ტონი და შემდეგ შენთან გადმოვალ შეკითხვით ცოტა ისე გამომდის.
ხო, ნუ ხო, ნუ ყველაფერი ალბათ ცხადია. იყო ერთადერთი აი ჩემი აზრით უფრო მეტად უნდა მიეტანა ვთქვათ დასავლეთს, რაც ქვეგანული დროა და ამაზე წუწუნს აზრი აღარ აქვს, მაგრამ აი რა ვიცი ვთქვათ თელავის წყლის რეაბილიტაციის დიდი პროექტი ან რაღაც სხვა ადგილებში რომ როგორ დაეხმარა იგივე დასავლური ან ფონდები, ან ძალიან გრძელვადიანი და დაბალ პროცენტიანი კრედიტები თითოეულ ადამიანს. დღეს წარმოაჩენენ პროპაგანდას ისე, რომ თქვა, თითოეულ ადამიანამდე არ მივიდა ეს ყველაფერი და მართლა როდესაც ადამიანი არის სახში, თქვა, არავის მისთვის რაღაც ჯიბეშფული არ ჩაუდია, რა თქმა უნდა, და
რაღაც
კონკრეტულ პროექტში არ ყოფილა, მაგრამ რომ მოუშვებს ონკანს და წყალი რომ მოდის, ეს არის იგივე ძალიან ბევრი დასავლური ფონდის, დასავლური იაპი ფულის და შეიძლება ითქვას უფასო ფულის პოპულარული ტერმინია, მაგრამ აი ეს მესიჯები უფრო წლების მანძილზე უფრო ახლოს რომ იტალიიყო, დღეს ეს პროპაგანდა რაღაცებად იმუშავებდა.
კი, ხო, ნამდვილად არის რაღაცა გამოტოვებული. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, ძალიან ზუსტად უნდა დავიცვათ ეს წინასარჩევნო რეკლამის გამო, რეჟიმი თუ რა ქვია, პერიოდის გამო და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ეთერში, უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს. ცხადია და სრულად დაიდება ვინც გვისმენთ ახლა ინტერნეტში და შემდეგ უკვე სრულად დაიდება ჩანაწერი ჩვენი ან აპლიკაციით, როგორც გვითხრეს, და სრულად დაიდება ჩვენი ჩანაწერი ასევე მოგვიანებით რადიო თავისუფლების საიტზე. აი ეს მინდა ვიდრე დაუბრუნდებით საკუთრივ პალიტრის ეთერშიც, იმიტომ რომ მსმენელებს მინდა რომ პალიტრის ეთერშივე გამოვეხმაუროთ, რომ თვითონაც გაიგონონ, დიდი ალბათობით რადიო თვისმენენ. აი ეს გამოტოვებული საინფორმაციო აქტივობა, თუ რა დავარქვა ტონი, რაზეც ახლა ლაპარაკობდი შენ, ეს როგორ შეიძლება ჩაითვალოს, არ ვიცი, ესე ცოტა ისეთი დასმა შეკითხვის, ცუდი ვისი შეცდომა რომ ვიკითხო ესე, ან რატომ მოხდა ასე, თქვათ
ისევ და ისევ, თქვათ, იგივე
მიჩნეული იყო რომ მაინც გასაგები ისედაც გაიგებენ თუ
არა? არ არის, ანუ იყო მნიშვნელოვანი, არა ვთქვათ, რაღაც იქ სასაული
პიარი
და ამ ყველაფრის არამედის და ისედაც, როდესაც წლების მანძილზე ასეთი პროექტები ხორციელდებოდა, ყოველთვის მიდის იქ ხელისუფლების წარმოადგენელი და ის ხსნის, ასე ვთქვათ, ის იწერს ბოლოს, ის იდგამს დაფნის გვირგვინს, ამისთვის მრავალი ასეთი ფაქტია, ხო, და ანუ აღქმა ამისი ხდება, როგორც აი რაღაც გამოკეთა მთავრობა.
და ხო, ეს ბიუჯეტის, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე გაკეთებულსაც ესეც არ არის, თქვა, პირდაპირ სამართლიანი.
დღეს კიდე, ანუ ისეთი დამადლება, ასე ვთქვა, აი ყველაზე ცუდი რამ არის ესეთი ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია მადლობის თქმა და რომელსაც შეუძლია დამადლება, ხო, და ხედავთ ამ დამადლების ქარდებს, რომ 3 მილიარდი კი არ იყო იქ რაღაცა, ისო აიყო და ეს ყველაფერი მოხმარდა აგენტურას, ანუ სრული აბსურდი. დაითვალეს და 7%-იც არ არის, ასე ვთქვა, ეს დამოუკიდებლობის ენჯიოების დაფინანსება და არჩენი 90%+ მიდიოდა სახელმწიფო ინსტიტუტებში.
ხო, მაგრამ
სახელმწიფოს კონკრეტულად სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის და იმ საქმისთვის, რაც მათ უნდა გაეკეთებინათ.
მაგრამ რესურსი რაღაც ქსურდა. რესურსი განუზომლად დიდია ინფორმაციის მიწოდების,
რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული, ანუ ჩვენ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება და ცუნა განვიხილოთ, როცა ავალებს საჯარო მოხელეს, რომ სამუშაო საათებში მის საქმის ნაცვლად აზიაროს პოსტები, რომელიც პარტიის ფაქტების გადამოწმებულ ყალბ გვერდს აქვს შექმნილი. ეს არის ადმინისტრაცია, იმიტომ პოლიტიკოსმა შეიძლება სამუშაო საათებშიც აწარმოოს პოლიტიკური თანამდებობის პირმა საარჩევნო აგიტაცია. ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ საჯარო მოხელე უნდა იყოს ნეიტრალური და არ უნდა გამოიყენოს თავის სამუშაო საათები პარტიული პროპაგანდისთვის.
ანუ ამ მიმართულებასაც აკვირდებით.
ხო, ნუ ჩვენ დავაკვირდებით, ხო, ადრე ჩავატარეთ ამ
ინფორმაციას
და ნუ იცით რა, ეხა ხშირად არის აღქმა რომ ტროლები და ანუ ტროლები და ყალბი ანგარიშებიც მოქმედებენ, მაგრამ უფრო პრობლემურია, იმიტომ რომ ხა ის ტროლი ერთხელ გაქრება, მერე სხვა სახელით დარეგისტრირდება. უფრო დიდი პრობლემა, როცა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდება ამ მიზნით, იმიტომ რომ ეს კანონმდებლობის დარღვევაც არის და ნეიტრალიტეტი პოლიტიკური, რომელიც უნდა დაიცვან საჯარო მოხელებმა, რა თქმა უნდა, მათ შეიძლება ჰქონდეს თავიანთი პოლიტიკური პრეფერენციები, რომელიც სამუშაო საათის მიღმა შეიძლება გამოხატოს, მაგრამ სამუშაო საათებში დაკავებული რო არის ვიღაცის დავალებით, პოსტების გაზიარებით, ეს არის კანონმდებლობის
დაკვირვება. Ну, а марто გაზიარებით კომენტარებშიც ხშირად ხდება, რომ შექმნან, ასე ვთქვა, რაღაცა აზრი თითქოს და ეთა
ხო, არის კიდევ ესეთი, როგორც ვთქვა, ერთი არის გაზიარება, დაკომენტარება, მაგრამ არის კიდევ ის, რაც აღნიშნეთ, თამარ, როცა პოლიტიკური პირი, პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ან პოლიტიკოსი გამოდის და ვთქვათ, რაღაც შეფასებას აკეთებს კომენტარს, მაგრამ არის ამ რესურსის გამოყენება რაღაცის ქმნისთვის.
ხო,
რაღაც, როგორც ვთქვა, ნარატივების გამყარებისთვის
თუ კი ბატონო, ანუ აქ პრობლემა არის, რომ პარალელური
ეს რესურსი მასშტაბი ამ რესურსის.
კი ბატონო, ანუ არის არაფორმალური ქსელი, ვთქვათ, ყალბი ანგარიშების, არის ფორმალური ინსტიტუტები, რომელსაც იყენებენ. მათ შორის მარეგულირებელი კომისიის ვებგვერდი მედია კრიტიკა, რომელიც შეიქმნა როგორც ქარტის მედია ჩეკერის ალტერნატივად. აი თავიდან ფერებიც კი იდენტური ქონდა, რომ გარკვეულწილად აუდიტორია დაებნია. ეხლა მარეგულირებელი ერთი მხრივ, აი ორი სახის არსებობს. ერთი მხრივ მედია წიგნერებას ებრძვის და მუშაობს და მართლაც აკეთებენ რაღაც
პროექტებს.
ხო, მაგრამ მეორე ხელით მას აქვს შექმნილი პლატფორმა, რომელიც გადასახადის გადამხდელთა ხარჯზე ქმნის ტოტალურ უნდობლობას მედიის ინსტიტუტის მიმართ. ცხადია, მედია არ არის უკრიტიკო და მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს ძლიერი თვითრეგულირების მექანიზმები და მედია არ უნდა იყოს ხელშეუხებელი, იმიტომ რომ დარღვევებზე ჯობია პროფესიულ წრეებში იყოს მსჯელობა, რაც ამცირებს გარედან ჩარევის რისკებს და ცხადი არის გამოწვევები, მაგრამ როდესაც მარეგულირების მედია კრიტიკა იქცევა პოლიტიკურ ინსტრუმენტად, ეს არ არის პოლიტიკურად მიუკერძოებლი, ჩვენ გავაანალიზეთ 150-მდე სტატია თითქმის წელიწად ნახევარში და იქ 80%-ზე მეტი იყო იმ მედიების წინააღმდეგ, რომლის სარედაქციო პოლიტიკასაც ვერ აკონტროლებს ხელისუფლება. და ყველაზე ცუდი რაც იყო,
იქნება ის უფრო არაფთამგვარი არჩევანის, იქნება ის უფრო საინტერესო იყო.
საერთოდ ჩემი აზრით მედია კრიტიკა არ უნდა იყოს დაკავებული ამ საქმით. თუ ვინმეს რამე არ მოწონს, შეიძლება Facebook-ზე დაპოსტოს, გამოხატოს თავისი აზრი, მიმართოს მედიის თვითრეგულირების ორგანოს. ასეთი გვყავს ორი: ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და თვითონ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის საფუძველზე მე თვითონ მაუწყებლებს შეიძლება გასაჩივრება. და ამ მექანიზმების გამოყენება, იმიტომ რომ ყოველას აქვს უფლება დაიცვას პოლიტიკოსაც თავისი რეპუტაცია და თუ მედი არასწორ ინფორმაციას ავრცელებს, გამოიყენოს ყოველას. ამითი ხელს შეუწყობენ, ანუ მედიის ხარისხის გაუმჯობესებასაც და მოახდენენ იმის დემონსტრირებას, რომ მათი მიზანი იმ მედიის განადგურება კი არ არის, რომელსაც ისინი არაკონტროლებენ, არამედ იმ მიზანი არის, რომ მიაღწიონ რაღაც სიმართლეს. ეხლა ჩვენ ფაქტების გადამოწმების კუთხით, ფაქტები, ანუ ყველა მიმართულებით ვამოწმებთ ყალბ ინფორმაციას. უბრალოდ ოპოზიციასთან დაკავშირებული გვერდების რესურსები არის შეზღუდული, მათი რესურსები არის უფრო დიდი და უფრო ჭკვიანურადაც აკეთებენ და ცვლიან, იმიტომ რომ მათ მეტი ფინანსური რესურსი აქვს, აი ამ საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირება, რომ დაუბრუნდეთ მედია კრიტიკას. აი ყველაზე ცუდი, რასაც ისინი აკეთებენ, აღვივებენ უნდობლობას, აი წერენ მაგალითად, გავანალიზეთ შემთხვევები დასავლეთში, რა პრობლემებია მედიის თავისუფლების მხრივ. რა თქმა უნდა, ეს ლეგიტიმური დისკურსია იმ ქვეყნებში. მაგრამ მაგალითად, როცა წერ ტაკერ კარსონმა, როგორ დატოვა Fox News-ი და რატო გახდა იძულებული და არ წერ იმედის 4-ზე მეტმა ჟურნალისტმა, რო დატოვა მიუღებელი სარედაქციო პოლიტიკის გამო იმედი, ანუ შენ ქმნი დიქოტომიას, რომ აი ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის და იქ დასავლურ დემოკრატიაში არის პრობლემები.
ქართულენოვანი რომანიში ცისტეს.
ან როცა წერ ბორის ჯონსონი, რატო უნდა იყოს კოლუმნისტი ან წაიყვანოს გადაცემა, ამაზე ბრიტანულმა ინჯევებმა შეიძლება იმსჯელონ იდესკოს და აკრიტიკონ. აქაც შეიძლება იგივე თემებზე ვწეროთ, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი რო გადაცემის წამყვანი იყო, ან სარედაქციო პოლიტიკას შარები რო ხდება აქ, ამაზე რო არ წერდა ავტორების უმეტესობა პოზიტივის პროპაგანდისტები რო არიან, ამ კრიტიკის პირველი, მე მგონი, IDF-ის კვლევა იყო, რომლის შემდეგაც უკვე ფსევდონიმებით წერენ და ჩვენ ეჭვგვაქვს, რომ ზოგიერთი ავტორი არის ყოფილი პოზიტივის წამყვანი, იმიტომ რომ
თეიმურაზ ხევის თავის ვარიანტი, როცა ზანზიბა ნახევარზე ფიქრობს თუ არ ხდები თუ სადღაც და აქ ხო აი
ტონი აი ვიდრე გააგზავნებ ერთი სმინდა შეკითხვა მაქვს ეს რომ არ იყოს ეს რომ არ იყოს თქვათ ბიუჯეტიდან რო არ ქონდეს წყარო
ან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აკრიტიკოს ნებისმიერი სუბიექტი.
რამე მართულებითაც სურს როგორც სურს ხადია და მათ არჩევანის რა თავისუფლება შეიძლება ჰქონდეს ამგვარ პლატფორმას ეს კითხვა მაქვს. ხო,
ჩემი აზრით თავის დროზე, როდესაც იქმნებოდა, მაშინ უფრო ღია იყო და ჩვენ ჩართულები მიგვიწვიეს რაღაცა კონცეფტ ჩვენ ქონდა რომ ეს ამ პლატფორმის შექმნა აღშკემდა რომ მარეგულებელი არ არის პოლიტიკურად ნეიტრალური და ალბათ ტონის უფრო მეტი მაგალითი შეუძლია მოიყვანოს როგორ იყენებენ კანონმდებლობას მაგალითად კრიტიკული მედია პლატფორმების სანქცირებისთვის და შესაზღუდად ამას ემატება მისი სელექციური დამოკიდებულება და ჩანს არედაქციო პოლიტიკაში რა მიზანი აქვს ის ცოტა შემთხვევები რომელიც ჩვენ გამოვავლინეთ მაგალითად რუსა სახელისუფლებო იმეცან სხვებს პოზიტივს საერთოდ არ აკრიტიკებენ ალტიფოს საერთოდ არ ახსენებენ შეეხება იმას აი რატო არ დაუსვეს ამერიკის ელჩ უფრო კრიტიკული შეკითხვა ან მაგალითად აკრიტიკებენ ფრანსოს და 4 სალომე ზურაბიშვილს რატო კითხეს დაუსვეს საერთოდ კითხვა რომ ეს ხელისუფლება რუსეთისკენ იხრება. ანუ დასავლეთში ხედავენ პრობლემებს და იმ ადამიანებში ვერა პოზიტივის ავტორებში, რომლებიც კონტრიბუტორები არიან ამავე პლატფორმაზე.
ერთი იყო რომ აი ეს იმედმა ყალბი ინფორმაცია გაავრცელა და გავხსენი და იყო რომ რაღაც 120 მილიონი კი არ გაყიდავ ეროვნულმა ბანკმა, არამედ 180-ო. ნუ ანუ ხვდებით ხო თითქოს და ბალანსი დაცულია რომ თქვა იმედსაც აკრიტიკებენ, მაგრამ ეს ისეთი
ყალბი ინფორმაცია ქვია მაგას? ეგეც შეცდომა, სადა დაუფიქსდი? ხო, ანუ
ხო პრინციპში ასე იყო.
არა, ისეთო
ჰედლაინში გამოთარი.
ხო, მესმის.
ხო, არასორი ინფორმაცია არის. 180-ის მეხი რა 120 და როცა რომელიც აი
რა არის აი ხა თამარ მახსენა თქვენი ორგანიზაციის დაკვირვების საგანი ესე ვთქვათ.
თავი ჩვენი ორგანიზაციის და
მარეგულირებელზე
რომ ამისა გარდა ვთქვათ დეზინფორმაციისა
და
ისტორიული ნარატივების და ვთქვათ პარალელების გავლებისა ასევე იყო იგივე მათი რომ ივიდეთ გამჭვირვალობამდე რა თქმა უნდა ორგანიზაციის მთავარი ფოკუსი არის ბოლო 15 წლის მანძილზე საჯარო უწყებებთან კომუნიკაცია ოფიციალური წერილების გაგზავნა ამა თუ იმ მნიშვნელოვან საკითხზე პასუხის გასაცემად, ანუ რომ რა ხდება, რომ მის შემდეგაც ჩვენ ვაკეთებთ ამის სტატისტიკურ ანალიზს, ამის შინაარსობრივ ანალიზს, ფაქტების ანალიზს და ვაქვეყნებთ ამ ინფორმაციას. იგივე რაც შეეხებოდა, ანუ მათ დაფინანსებას არ წარმოადგენს, ანუ ეს ინფორმაცია და გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ ბოლო წლები არის ყველაზე ასე ვთქვათ, ყველაზე დაბალი პროცენტი, როდესაც საჯარო უწყებებმა IDFI-ს თავის წერილებს გასცეს პასუხი. წერილები არის, ვთქვათ,
რას ეხება, ხო, იმ მსმენელმა რომ გაიგოს.
ყველანაირ თემას ეხება, მაგალითად იქნება ეს რაღაცა პრემიების საკითხი იქნება ეს
დაავადების საკითხი. ეხება საბიუჯეტო, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვა.
ეხება იმას, თუ როგორ იხარჯება ჩვენი გადასახადის გადამხდელების და მათ შორის დასავლეთიდან მიღებული გრანტების ფული. და არის ეს თუ არა მიზნობრივი და ასე შემდეგ. ანუ ყველა წვრილმანი დეტალიდან ვთქვათ, რამდენი ბენზინი ჩაასხა კონკრეტულ მუნიციპალიტეტმა მანქანაში, აქედან დაწყებული დიდი დეტალებისგან, ანუ ყველაფერს მოვიცავთ, ასე ვთქვათ, და ყოველ წელს ვცდილობთ, რომ უფრო და უფრო მეტი ანალიზი იქნება ეს, მაგალითად, აი უკრაინაში დაწყებული რუსეთის აგრესიის შემდეგ იქნება ეს, ვთქვათ, პარალელურ იმპორტებზე იქნება ეს სანქციების გვერდისავლაზე, ანუ დროის მიხედვით, კოვიდის დროს იყო შესაბამისი მოცემულობა და ასე შემდეგ.
და რა სახის დეტალიზაციას, ანუ ითხოვთ, ვთქვათ, ამ ხარჯების, ან როგორი არის რაღაც ხომ არის რომ პროაქტიულად უნდა იყოს საჯარო და გამოქვეყნებული.
ეს პროაქტიულ ეს
რაც ასევე ხო პრობლემური გახდა.
ხო. ეს UGP-ს ფარგლებში ჯერ კიდევ და კიდევ სხვა პლატფორმების ფარგლებში, ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში იყო აღებული საკუთარ თავზე და გარკვეულ დონეზე, ანუ იყო პროგრესი, თუმცა არ ფარავს ყველა იმ საკითხს, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. და ყველანაირი დეტალიზაცია როგორც აქცენტ უკვე და როგორც გითხარით, ანუ არის დაახლოებით 4000-მდე წერილი წელიწადში გაშვებული და ბოლო ხანები იყო ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ დაღმასვლა, განსაკუთრებით ვახსენოთ ჯერ იუსტიციის სამინისტრო ძულკიანის ეპოქაში და შემდეგ კულტურის სამინისტრო, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად ანგარიშებული უბრალოდ უპასუხოდ ტოვებენ ამ წერილებს, რომლებსაც შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა ვასაჩივრებთ, თუმცა შემდეგ სასამართლო პროცესი იწელება და კი ჯარიმდებიან ეს ორგანიზაციები სასამართლოს მიერ ავალებს, მაგრამ უკვე როდესაც თქვა შემდეგ ის დრო გადის, რომ ინფორმაციას აღარ აქვს ის მნიშვნელობა,
რაც ხო
კონკრეტულ კონტექსტში და სამწადრე.
ისე ამინე დრო გავიდეს, რომ
მსმენელს ეს არის გამჭვირვალობის სტანდარტი, რომელსაც გთხოვენ და რომელიც თუ გახსოვთ, როდესაც კვლევა გამოაქვეყნეს, ეგრეთ წოდებული კვლევა, სადაც ეს 7 პუნქტი იყო ჩვენც და MDF-იც და ყველა ეს დიდი ორგანიზაცია, რომელსაც მიიჩნევენ ასე ვთქვათ იმ რაც აგენტურული ქსელის ნაწილად, ყველას ჰქონდა ეს 7 პუნქტი შესრულებული
და
მათივე შეფასებით იდეალურად იყო საქმე ამ მხრივ.
ეს იგი მსმენელი მოყვებოდა მთელი საუბრის განმავლობაში და სხვადასხვა მონაწერია. ერთი არის მაგალითად, მაინტერესებს ეს საინფორმაციო ომის თავარი რეჟისორი ჩრდილოეთი ხომ არის, ხომ არ ვწდები? რატომ არა?
თქვა უნდა.
ალბათ ხო, იქ თემები რა ხო?
არა, მარტო არ არის სამწუხაროდ, ანუ ერთი არის გარე სახელმწიფო საინფორმაციო ომი, რომელსაც უნდა შიდა ბაზარზე მოახდინოს გავლენა. მეორე არის ადგილობრივი პროპაგანდა, რომელიც ემთხვევა ხშირად რუსეთის დეზინფორმაციულ კამპანიას და ამაში არის სწორედ პრობლემა.
და მთლად დაზურვის სამსახურის განცხადებებს ოფიციალურ რუსეთისა. ხო,
და
ანუ
ჰენდაუტ, ასე ვთქვათ, ეს მეთოდიჩკა რუსულად რო ეხმაროთ სიტყვა, იქიდან ძალიან გავს და ის განვითარებაც, რაც ვთქვათ, იქ მოყვა აგენტების კანონს და აქ არის ყველაფერი თითქმის ნაბიჯ-ნაბიჯ მეორდება.
და ნუ გარდა ამისა, პრობლემა არის ის, რომ მაგალითად პრორუსული ეგრეთ წოდებული აქტორები, როგორც არის ალტინფო და კონსერვატული მოძრაობა, უფრო მარგინალიზებულ ჯგუფებს წარმოადგენენ შეზღუდული გავრცელების არეალით. და იგივე თემებს, ვთქვათ, უფრო სტატურად აწვდის ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ჯგუფები. მაგალითად, თუ ალტინფო ციტირებს დუგინს, ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ Facebook გვერდებზე, ანგარიშებზე, თქვენ ნახავთ დასავლელი კონსერვატიული ჯგუფების იგივე შინაარსის გზავნილებს. აი, ტაკერ კარსონი, რომელიც ასევე ამბობს, რომ ომი უკრაინაში, ამერიკის ჯიჰადი არის მართლმადიდებლური რუსეთის წინააღმდეგ და რუსეთი მართლმადიდებლობას იყენებს როგორც საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირების თემას, მერე რა რომ ეკლესიებს ანგრევდა საბჭოთა პერიოდში და ასე შემდეგ. დღეს ეს თემა ჭირდება ამ დიქოტომიის შესაქმნელად, რომ ერთ მხარეს არის მართლმადიდებელი რუსეთი და მოსკოვი არის მესამე რომი, მეორე მხარეს არის გარყვნილი დასავლეთი და მოსკოვმა და დაგვიცვას აი ამ საშიშროებისგან. ამიტომ იგივე გზავნილები და მართველი პარტია არასოდეს ამბობს, სხვათა შორის მას ყავს პროევროპელი ელექტორატიც და ხშირად არსით შეიძლება მისი ქმედება იყოს რუსული, მაგრამ ის არ ამბობს, რომ მე დასავლეთზე უარს ვამბობ. ანუ თქმა იმისა, რომ უღალად ამას ყველა ეს არაღ, ის ამბობს, რომ დასავლეთი არის გაყოფილი და ჩვენ ვაპირებთ აი კონსერვატიულ ნაწილში ინტეგრირებას. ინტეგრაციის სიმბოლიკა არის მათ საარჩევნო სიმბოლიკაშიც. ამიტომ ამას ისინი პირდაპირ კი არ აკეთებენ და ახქმა ამისი, რომ რეალურად ისინი თან ამბობენ, რომ აი ეს კი გვემუქრებიან სანქციებით, მაგრამ იქ დემოკრატიული პროცესია და ამას დრო მიაქვს, ხო? მაგალითად ვიზის შეზღუდვებზე იცავენ პერსონალურ მონაცემებს და არასაჯაროებენ ფინანსურზე, ასახელებენ და იქ პროცედურული დემოკრატია და ასე ვიტყვიდა ხვალ დადგება შედეგი, ესე არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჩვენ მიგვიყვანს იზოლაციამდე და იზოლაცია საქართველოსი ამ საფრთხების გათვალისწინებით არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ ჩვენი გადარჩენის ერთადერთი შესაძლებლობა არის თუ ჩვენ ვიქნებით დასავლური სამყაროს ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენი ისტორიის მანძილზე რუსეთი ცდილობდა ენის შეცვლას, ანგრევდა ეკლესიებს და იყენებდა აი ამ თქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიებს როგორც პოლიტიკურ იმას გავლენის იარაღს.
ხო, ასევე წერს ერთ-ერთი მსმენელი კონფედერაციის საკითხი, ხომ არ დაგავიზღდა თუ კონფლიქტების თემაზე რომ ლაპარაკობთ, შედის იმ თემაში მგონი.
არა, არ დაგავიწყდა.
ხო, წავედით ამ დეტალიზაციაზე. და იგივე მსმენელი თვლის, რომ ლგბტ მთავარი საკითხი მაინც ლგბტ უფლებების საკითხი არის, თაც უჭირავთ ამომრჩეველი. არ შეიძლება მხოლოდ ეს საკითხი მაინც გადადოს უფლებათა მცველმა ორგანიზაციებმა. ა შეკითხვა არ შეიძლება, ასე უნდა წავიკითხოთ. ხოლო ეს საკითხი მაინც გადადოს უფლებათა მცველმა ორგანიზაციებმა, ყოველად გონიათ, რომ ეს საკითხი ამომრჩევლისთვის უმნიშვნელოა.
არა, არა, ასე ნამდვილად არ გონია, თუმცა არის ესეთი ტაქტიკებიც, ასე ვთქვათ, და ეს რომ ან ვთქვათ, რაღაც დონეზე, ანუ შეიძლება ვერ იყო ისეთ პოზიციაში, რომ გაუწიო ამ ხელა პროპაგანდას წინააღმდეგობა. და ხედავთ, რომ რა საიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი, ხო, როგორ ასე ვთქვათ, როგორი აქსელერაცია მიწეს თუნდაც იგივე პარიზის ოლიმპიადის გახსნის შემდეგ, რომელიც გადაეჯაჭვა რელიგიურ თემატიკას და იქ მთელი ასე ვთქვათ სამღვდელოებაც იყო ამაში ჩართული, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოხატავდა თავის აზრს. და ამ მხრივ, ამ კუთხით არის ასარჩევი ასე ვთქვათ ტაქტიკა, იმიტომ რომ ახლა არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის გადარჩენა და ქვეყნის დაბრუნება ევროპულ ორბიტაზე, იმიტომ რომ რეალური საფრთხე არსებობს და დასავლურ ორბიტაზე რეალური საფრთხე რო ზე ისევ ჩრდილოეთიდან ამოვიდეს, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამაზე არის ბევრი,
თუ
მაგრამ ყველა იმასა, როდესაც ნახეთ აი კარდები, ბოლო 10 კარდი რო ნახოთ, არის რა, საფრანგეთის ელჩმა ამ კანონს ნეგატიური შეფასება, თუმცა ბრიტანეთის საგარეო სამინისტრომიც ამ ნეგატიური შეფასება და შემდეგ იმედი ამას აწვდის სახლებას, როგორც აი როგორი ცუდები არიან და ჩვენთან უნდათ რომ კასპის რაიონში ჩატარდეს პირველი LGBT ქორწილი, ანუ ამ
კასპის თემა ისე გამოდის სახალისო
ამ შეფუთვით აწვდის თავის.
ხოდა ეს აჩვენებს რომ ხალხი არ თვლის, იცი რა, მე არ თვლი რომ ეს თემა არის ყველაზე მოწყვადი, იმის და მიუხედავად რომ მესმის რომ საზოგადოება არის კონსერვატიული და ბევრ შეიძლება არ მოწონდეს ეს ამ თემის უფლებებზე საუბარი. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ უფლებადამცველებმა უნდა უღალატოთ იმ ღირებულებას. ჩემი აზრით, ყველაზე მოწყვადი არის უმის თემა. ეხლა ყოველ დღე რო გიმეორებენ ტელევიზიით, რომ მე რო არ ვიყო ბომბები დაგაცვივად, თავზე ეს იმოქმედებს, რომ ბუნებრივი შიშია, ხო? ადამიანს უნდა რომ იცოცხლოს და გააგრძელოს იმ საქმის კეთება, რომელიც მოწონს. მაგრამ რა შეხება, რატო ვთვლი, რომ ეს არის ყო თამდო, ჩვენ გვახსოვს რომ პირველად როცა შემოიტანეს LGBT პროპაგანდის აკრძალვის თემა, არ აყვა ოპოზიცია, არ აყვნენ არასამთავრობოები და შემდეგ იძულებული გახდათ ეს მდიდარი ენჯეობის და ეს რუსული კანონი შემოეტანათ ისევ პროპაგანდისტული მიზნებით და შეცვალეს ტაქტიკა და ისევ ომზე გადაიტანეს აქცენტები. ის რომ საზოგადოებაში მარტო საქართველო არ არის ამ მხრივ უნიკალური, ბევრმა საზოგადოება, ბევრ საზოგადოებაშია კონსერვატიული შეხედულებები, უბრალოდ კონსტიტუციით საქართველოს ყველა მოქალაქე არის დაცული. ადამიანს აქვს უფლება ვიღაცას ზულდეს, არ მოწონდეს, უბრალოდ თუ ამ სიძულვილს გამოხატავ, იქნება კრიტიკა და ადამიანის უფლებების ორგანო ან გამოხატავ ძალადობრივად, როდესაც 5 ივლისს გამოხატეს. ამიტომ ანუ არსებობს უფლება აქვს ყველანაირ მოსაზრებას, მოქალაქეებს აქვს უფლება, რომ ქონდეთ მათი დამოკიდებულება, უბრალოდ თუ ამ დამოკიდებულებას გამოხატავენ ინფორმით, რომ სხვისი უფლებები ილახება, ადამიანის უფლებების დამცველები ყოველთვის ვილაპარაკებთ ამაზე. და მე ფიქრობ, რომ ეს არის ტესტი უფრო საზოგადოების, ანუ შენ შეგიძლია რას გულისხმობს ტოლერანტობა განსხვავებულების მიმღებლობას, შეგიძლია თუ არა აიტანო შენგან განსხვავებული ადამიანის არსებობა და თან არ მოგწონდეს, არავინ არ გიცვლის არს, ის არის შენი პირადი შეხედულება და ეს ტესტი უნდა ჩავაბაროთ და ვაჩვენოთ რომ ვართ ცივილიზებული ადამიანები, რომლებსაც გვაქვს მიმღებლობა ჩვენგან განსხვავებული ადამიანების მიმართ და მეტია უნდა შეუწყოს რომ უფრო ინკლუზიურად აჩვენოს ეს ადამიანები არა მხოლოდ კონფლიქტის დროს, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ანუ ისევე მსახურება ამ ქვეყანას როგორც სხვა ადამიანები ქმნის და ამაზე უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული და არა სტიგმატიზება მოხდეს ამ ადამიანების უფრო მეტად.
ეს ვეთახები აბსოლუტურად. თუმცა ეს კარგი მოსაზრება, როდესაც არ შეყვა, შეყვები ეს პროპაგანდა იკლებს, ანუ გარკვეულწილად.
როდესაც ხო, შეიძლება გარკვეულწილად, მაგრამ რაღაცები მაინც არის რაც
ნამდვილად. ხო, მაგრამ არ შეყვები, მაგრამ ისეთი თემაა, რომ აი რა გინდა რომ უპასუხო.
ხო, არა.
ანუ ყველაზე ცუდი манипуляция და საზიანო რასაც იყენებენ, არის ეს ომის თემა.
ანუ ვერ შეწინააღმდეგები ხო, ანუ არ არის ალბათ არავინ,
რომელსაც ისე არ სიტყვა რა, რა უნდა უპასუხო, ყველა გვეშინია.
კი, რა თქმა უნდა.
ამის უარყოფა შეუძლებელია და ბიტუმეტეს ვისაც გამოცდილი გვაქვს.
უბრალოდ უნდა დავსვათ კითხვა, არის თუ არა რუსეთი უსაფრთხოების გარანტი და არის თუ არა.
ხო, ამიტომ მომდა, მე შემოვაგზავნე ფიჯელობას.
შემოვიძარცოთ ყველა დასავლელ მეგობარს და ყველა პარტნიორს და ყველა იმ ძალას, რომელსაც ინტერესი აქვს თუნდაც საქართველოს. ამას წინათ ვესაუბრებოდი ერთ ასე ვთქვათ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ჩერ ჩამოყალიბებული და გაიხსენა ის ნობილი ფრაზა თუ არ ვთქვი ტალერ რო არ ყავს მუდმივი მტრები და მეგობრები, არის ინტერესი, ანუ არ არსებობს მეგობრობა და მე მას ვუთხარ, რომ აი თუ თქვათ ინტერესებს დავაკარგინებთ დასავლეთ საქართველოში, ხო? ანუ აღარ გვეყოლება ეს რაღაც ფარი და დაცვა და ის დავრჩებით, ხო? თუ თქვათ შეიძლება რაღაც ცირე ხნით დაისადგუროს მშვიდობა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ კონდეს ინტერესი რუსეთს, თუმცა თუ თქვათ ყოველას მოშორებული დავრჩებით, გძელვა თუნდაც მოკლევადიან პერსპექტივაში ისტორიისთვის 10-15-20 წელი არაფერი არ არის, ხო? მოკლევადიან პერსპექტივაში რას უნდა ველოდეთ, ხო?
და ადამიანის ცხოვრებაში კიდე უფრო მნიშვნელოვანია.
ამიტომ არ არის ეს ასე ვთქვათ და ეს ნარატივი და ეს ყველაფერი თლიანი ერთ ის სურათ რომ შევხედოთ, არ არის ეს მშვიდობის გარანტორი ნამდვილად. კი, 12 წელი იყო სიტუაცია ომის გარეშე და ძალიან კარგი ეს 12 წელი, ანუ 2018-ის
რუის
შემდეგ. თუმცა, კი, სოციალური ოკუპაცია, თუმცა იგივე აფხაზეთში
არა უსხვერპლო და არა ოკუპაციის გაგრძელების გარეშე იყო.
მაგრამ რა ვიღებთ ამით გრძელვადიან პერსპექტივაში, ხო? თუ იგივე არ მივიღებთ მონაწილეობას ნობელ პარტნერში, ანუ არ დაგვეხმარება იგივე ამერიკა და შემდეგ დანიამაც შეგუწყვიტა ასე ვთქვათ თავდაცვის სფეროს დაფინანსება და ესეც წარმოადგენს რომ თავდაცვას ჩვენ თავდაცვას მოგლიჯეს ეს ფული და აგენტებს აძლევენ და ასე შემდეგ, ხო? რას მოვიმოქმედეთ თუნდაც რაღაც პერიოდში, რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც ასეთ турბულენტურ ვითარებაში და ასეთ რაღაც დენთის კასრ რეგიონში აღმოჩნდით სამწუხაროდ, ხო? აი ამაზეც უნდა ვიფიქროთ.
რა იქნებოდა, აი სულ ცოტა გრჩება, თამარ 2-ოდე წუთი მსმენელისთვის, ერთ-ერთი მსმენელი გაქებთ თქვენ? ჟურნალისტ უნდა გეტყვით, რასაც ამანო მათი პროფესიონალური ანალიზის მოსმენაო. ერთი მსმენელი კიდევ როგორ დავარქვა? გვაძაგებს ოღონდ ისეთი ფორმით, რომ არ წავიკითხავ ისევ გეტყვით. მაგრამ ცხადია, ვხედავ, კითხულობ და მიხარია, რომ გვისმენთ და გვისმენთ, დილის საუბრებს. რა იქნებოდა, აი ზოგადად წუთს ერთ წუთში რომ ჩაატიო, შენი აი მე სულ ფიქრობ ხოლმე, რა მარტივი ამოსაცნობი ან რა დავარქვათ? მარტივი სიგნალი, როცა ვთქვათ აი ამ საინფორმაციო სივრცეში ვართ ყველანი, ხან ტელევიზორს მივჩერები ვართ, ხან სოციალურ ქსელებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველას არ აქვს ადამიანს სხვადასხვა ნაირად არიან დასაქმებულები, საშუალება რო.
ხო, ნუ დეზინფორმაციასთან მიმართებით უფრო მარტივი სათქმელია, სუმცირე არ გადაზიარონ.
არავის დაუჯერო?
არა, არა, აუცილებელია რომ დაუჯეროთ, ანუ ჩვენი მიზანი არ არის ტოტალური უნდობლობის შექმნა. აი რუსეთი აი საინფორმაციო ქაოსით სარგებლობს, აუცილებელია რომ გამომიჯნოთ ხარისხიანი მედია უხარისხოსგან. ხა პოლიტიკურად მიკერძოებული მედია ყველგან არსებობს პოლარიზაცია.
ამაზეც მოგწერა ხო ერთმანეთს?
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ აქ რაზეა
ის თუ მიკერძოებულია ეს?
არა, რა თქმა, არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მედია გარემო არის პოლიტიკურად მიკერძოებული, განსაკუთრებით ტელევიზიებში ეს პოლარიზაციის ხარისხი მაღალია, მაგრამ იცით ვინ დგას კონკრეტულ იმს და აფასებთ თქვენ, ვიღებთ სხვადასხვა წყარობიდან ინფორმაციას. მაგრამ როდესაც ვიღაცა სადღაც უცნობი აყალბებს CNN-ის ან BBC-ის რაღაც ქარტს და გეუბნება რომ აი ხა მაგალითად გაყალბებულ ინტერვიუს აქვეყნებს გარდიანის იყოს ხათაშორის MI6-ის უფროსთან რომ CIA და ის გეგმავენ გადატრიალებას კავკასიაში და ისლამური სახელმწიფოზე, ეს არის წარმოქმნის კონფლიქტებს და ზიანი დგება. ამიტომ ინფორმაცია შეიძლება იყოს იარაღი, თუ მიკერძოებულ მედიასთან გაქვთ საქმე, მიმართეთ ქარტიას, მიმართეთ მაუწყებლობის ქცევის კოდექსის იმას და მოთხოვეთ მათ რომ იყვნენ უკეთესები, მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი იმართება მტრული სახელმწიფოს მიერ რომ დააპირისპირო საზოგადოება და შექმნას კონფლიქტები მათ შორის რელიგიურ ნიადაგზე, ეს არის უსაფრთხოების გამოწვევა და შეეხება იმ კრიტიკულ რესპონდენტსაც, თქვენ მსმენელსაც, რომელიც გწერს, შეეხება მეც და შეეხება ყველასაც. ამიტომ აქ უნდა ვიპოვოთ საერთო ენა.
ამ თემის გაგრძელება ძალიან საინტერესო თემა წამოვიწყეთ ბოლოსკენ და გაგრძელება მოგვიწევს. კი არა და კარგი იქნებოდა. ძალიან დიდი მადლობა. თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი და ანტონ ვაჭარაძე, IDFI-ის მეხსიერების და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ანალიზის და დაკვირვებების მოსმენა.
მადლობა.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რუბრიკით არჩევნები და დეზინფორმაცია. მე და მე პირადად დაგიბრუნდებით პარასკევს, დილის საუბრები კი ხვალ იქნება, დილის საუბრები საგარე ურთიერთობასა და უსაფრთხოებაზე ბოდიში ენა დამება. აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G.
The kind of girl who gives up just like that. to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving.